Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και στους δύο. Γεια σας, γεια σας.
Τώρα, κύριε Λοβέρδο, να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά. Ο Ερντογάν μας είπε ουσιαστικά τι να ψηφίσουμε την επόμενη φορά. Χτες ο Τσαβούσογλου μας είπε απαξιωτικά ότι ο Πρωθυπουργός εκλιπαρούσε τους Αμερικανούς για να μην πάρει η Τουρκία τα F-16. Ωστόσο, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ μέσα, ο Ερντογάν δεν είπε τίποτα απολύτως. Τι στάση είναι αυτή?
Είναι, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, μία αλλοπρόσθετη στάση ενός ανθρώπου που δει, είναι στην παρακμή του, αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλα δημοσκοπικά προβλήματα, εμφανίζεται να χάνει από οποιονδήποτε δήμαρχο κατέβει απέναντί του και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έκανε πρωθυπουργός και πρόεδρος επί 2 δεκαετίες να το χωνέψει. Ο Ερντογάν δεν ηγείται ενός δημοκρατικού κόμματος που χάνει τις εκλογές όπως γίνεται στην Ελλάδα και ένας άλλος κερδίζει. Ο Ερντογάν ηγείται ενός καθεστώτος που αμφιβάλλει κανείς αν είναι εύκολο να πέσει και ο τρόπος με τον οποίο θα πέσει μετά από ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα για αυτούς. Άρα έκανε μια ψευτοδιαπραγμάτευση με το μέτωπο που άνοιξε με τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως αλλά και με όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ με το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Το γύρισε, έκανε αυτό που η Ελλάδα έχει ανακαλύψει και που με λατινικούς όρους γράφεται κολοτούμπα, πήρε ένα κείμενο, το Memorandum των Τριών, Φιλανδίας, Σουηδίας και Τουρκίας, που δεν λέει τίποτα. Λέει δηλαδή ότι η Σουηδία, γιατί για τη Σουηδία λέει κυρίως, είναι υποχρεωμένη να εκδίδει τους τρομοκράτες, που αυτός θέλει να είναι το φέτο, δηλαδή το αντιπάλου του θρησκευτικού ηγέτη, θέλει να είναι το PKK των Κούρδων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως. Δηλαδή, τι συνέβαινε πριν γίνει το μεμοράντουμ αυτό? Δεν θα εφαρμόζονταν η Ευρωπαϊκή Σύνταση Εκδόσεως?
Εντάξει, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε ότι δεν πήρε τίποτα, γιατί έκανε ένα ραντεβού με τον Biden, το οποίο επεδίωκε και εδώ και πολύ καιρό και δεν του το έδινε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Πήρε τα F-16, τη δέσμευση ότι θα το προσπαθήσει ο Biden με το Κογκρέσο για το F-16, αλλά έστω μία δέσμευση.
Και την απάντηση ότι. Είναι και θέμα Κογκρέσου, δεν είναι μόνο δικό μου.
Ναι, ακριβώς, αλλά κάτι πήρε όμως.
Πήρε αυτό την λέω. Αναβάθμιση των αεροσκαφών του, κάτι που δεν το φοβίζει και την Ελλάδα. Και μην ξεχνάτε ότι είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι η Τουρκία πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Δεν έχουμε δηλαδή εμείς τη λογική ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος που πρέπει να φύγει από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν είναι κομμάτι της ελληνικής πολιτικής αυτό. Αυτό το λένε κάτι τρελή. Η ελληνική πολιτική, η επίσημη, όποιοι και οι ηγέτες και να υπήρχαν, Τσίπρας, λέω πριν το Μητσοτάκη, φτάστε πίσω, φτάστε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δεν έχω ακούσει εγώ έναν, ειδικά μετά την επάνωδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, να λέει ότι πρέπει να φύγει η Τουρκία. Άρα λοιπόν θα κάνει και τις συμμαχίες της, θα αγοράσει και τα όπλα της. Δεν είναι ένα πολύ σοβαρό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έρχομαι τώρα από τη Γεωργία, τη θεωρούν προστάτητα δύναμη απέναντι στους Ρώσους. Την Τουρκία. Άρα το να παίρνεις κάτι που έχεις δεν είναι νίκη. Το να ανοίγεις όμως μέτωπο για να πάρεις κάτι που ήδη έχεις είναι ένα θέμα. Και αν το κέρδος του είναι ένα ραντεβού με τον Biden, είναι πολύ μικρό κέρδος για το μέτωπο που άνοιξε. Συνεπώς, τι έλεγε ότι θα πει? Ότι θα βάλει όλη την ατζέντα για την Ελλάδα, θα το κάνει αυτό στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης του ΝΑΤΟ.
Δεν σχολιάσατε όμως, κύριε Υπουργέ, την προτροπή του να μην ψηφίσουν οι Έλληνες την κυβερνητική παράταξη και τον Πρωθυπουργό. Και επίσης θα ήθελα παρακαλώ να σχολιάσετε και το γεγονός ότι αυτό ακολούθησε τις προτροπές Biden για ηρεμία στο Αιγαίο και στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ναι. Είναι η ηρωική έξοδος? Είναι και μια έμεση απάντηση στους Αμερικανούς ότι οι προτροπές τους δεν σημαίνουν και πολλά?
Όχι, θαρώ ότι η ακατάστατη εξωτερική πολιτική είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν σχετίζεται με το μυαλό του, αλλά σχετίζεται με την έπαρση και την αλαζονία που του δίνει η περιεκοσαετής άσκηση εξουσίας. Θεωρεί ότι μπορεί να λέει ό,τι νομίζει. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί αυτά όλα καταγράφονται. Γι' αυτό ο πρόεδρος Ερντογάν, λέω και ξαναλέω, ότι είναι στην παρακμή του. Προτρέπει τώρα τους Έλληνες τι επιλογή να κάνουν. Εγώ βγήκα αμέσως ως το μεάρχης του κόμματός μου και το κατήγγειλα αυτό, όπως έκανε και ο κ. Κατρούγκαλος, οφείλω να πω. Δηλαδή βγήκαμε και οι δύο με άλλα κείμενα και είπαμε ότι ο Ερντογάν να κοιτάξει. Εγώ του είπα είπα, του είπα, δεν του είπα, αλλά η δικιά μας ανακοίνωση έλεγε ας κοιτάξει τους ψηφοφόρους του που δεν τους πείθει και αφήσει την Ελλάδα να κάνει αυτό που νομίζουν οι πολίτες.
Πάντως έτσι όπως το περιγράφεται κύριε Λαβρέτο.
Απαράδεκτος, αλλά κοιτάξτε, είναι ένα ύφος. Πρέπει να το καταλάβουμε, είναι ένα ύφος. Οι δεσποτικοί ηγέτες, Πούτιν, αυτός, αυτό το ύφος έχουν. Ο Τραμπ, αυτό το ύφος έχουν.
Και, έτσι όπως το περιγράφεται πάντως ο Ερντογάν.
Όταν χάνει τη βάση του, κυρία Μακρύ, όταν χάνεις το έδαφος κατά τα πόδια σου, χάνεις από τον οποιοδήποτε στις δημοσκοπήσεις, τελειώνεις σε ένα χρόνο κατά το Σύνταγμα. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνεις στην πράξη. Τότε νομίζω ότι τον καταλαβαίνεις σε έναν άλλο προσαλισμό.
Ναι, αλλά έτσι όπως το περιγράφεται, δεσποτικός, χάνει τα πάντα, χάνει από την Εξενέρ, χάνει από τον Ιμάμογλου, χάνει από τον οποιονδήποτε. Δεν έχει άρα τίποτα να χάσει για να κάνει ένα απενονοημένο σε βάρος μας. Δηλαδή, αφού είναι τελειωμένος, ξέρει ότι οι αντίπαλοι του θα τον πάνε στα δικαστήρια, όπως εσείς το περιγράφετε τουλάχιστον. Μετά από την εκλογική αποτυχία, έχει κάτι να χάσει. Μήπως λοιπόν είναι σαν πληγωμένο λιοντάρι και αυτό είναι χειρότερο για μας.
Οι Έλληνες πολιτικοί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν γεννάμε επιχειρήματα. Αξιοποιούμε τα επιχειρήματα που ακούμε από την άλλη πλευρά. Η Αξενέρ του είπε, του μίλησε, όπως μιλούσαν οι Κεμαλικοί εναντίον του τελευταίου Τούρκου Σουλτάνου, του Αμπντούλ Χαμίτ του δεύτερου. Του μίλησε με τις φράσεις του Κεμάλ απέναντι στον Αμπντούλ Χαμίτ. Τώρα μιλάμε για έναν αιώνα πριν. Του είπε ότι είναι θέμα δικαιοσύνης να φύγεις εσύ. Είσαι τύραννος. Mm-hmm. Του είπε. Δεν λέμε εμείς. Του λένε αυτοί. Και αυτοί που το λένε αυτό το κερδίζουν. Τι εκτιμώ ότι θα μπορούσε και να συμβεί. Και δεν θα μπορούσε κανείς να το αποκλείσει. Ένα επεισόδιο με τη μορφή του υβριδικού πολέμου όμως. Ο υβριδικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος χωρίς τάγκς και μπαζούκας.
Τύπου Εύρος, ας πούμε.
Ακριβώς, είναι αυτό που έγινε στον Εύρο. Είναι μια κυβερνοεπίθεση. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει όπλα.
Είναι και να σου κλείσει το Turk Stream, ας πούμε.
Είναι να σου κάνει ό,τι θα σε πλήξει. Ό,τι φαντάζεται ότι θα σε πλήξει, χωρίς να μπορείς να του πεις ότι μου επιτέθηκες. Είδατε όμως ότι η ενέργειά του στον Εύρο του κόστησε. Αν μας το έλεγε κανείς αυτό το 20 πριν τον Εύρο, δεν το πιστεύαμε. Όμως οι ελληνικές υπηρεσίες είχαν την πληροφορία. Γιατί σας θυμίζω τότε, και φαντάζομαι ότι θα κάνουν και τώρα, θα είναι πολύ προσεκτικές δηλαδή. Ελπίζω και φαντάζομαι. Αλλά έχω και μια σιγουριά, γιατί παραπάνω από ότι είχα το 20, γιατί λίγο πριν γίνει αυτό στον Εύρο, είχαν φέρει στη Βουλή ένα νόμο για τη συνεργασία αστυνομίας και στρατού. Εγώ, επειδή το κόμμα μου είχε επιφυλαχθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετος, ισχυριζόταν ότι δημιουργείται τέταρτο σώμα στο στρατό. Εγώ είχα επιφύλαξει ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τότε είχα συνοηθεί με την Γεννηματά και πήγα. Και είδα τη συνεργασία στην πράξη. Πήγα σπιθαμή προς σπιθαμή και είδα τη συνεργασία στην πράξη. Αυτή η συνεργασία απέδωσε την απόκρουση. Αυτή η συνεργασία στρατού και αστυνομίας.
Αυτό που λέει ο Νίκος όμως τώρα είναι. Αυτό που λέει ο Νίκος είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λοβάρδο, γιατί αν μπορεί να κλείσει τον Dark Stream, για παράδειγμα, θα έχει ρήτρες, αλλά σιγά ο Ερντογάν μη διαβάσει τις ρήτρες και φοβηθεί.
Δεν θέλω να καταλήξω δίνοντας παράδειγμα υβριδικής απειλής, υβριδικής επίθεσης, γιατί πρέπει να μετράω τα λόγια μου, αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Εκείνο που θεωρώ πολύ δύσκολο, όπως είναι διαμορφωμένες και οι συμμαχίες της Ελλάδας και η δινή του θέση, είναι πολεμικό γεγονός.
Τώρα,
αυτό, μόνο με ατύχημα μπορεί να προκύψει.
Πρέπει, κύριε Λοβέρδο, να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα με τη Ρωσία και το ενδεχόμενο Πούτιν να μειώσει τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Τι χειμώνας είναι αυτός που έρχεται.
Ο Πούτιν κερδίζει. Οπότε τον πούλαμε τον κερδίζει. Αλλά θα τα πούμε μετά, σας περιμένω.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Ναι, να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε πίσω στη σύνδεσή μας με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα είναι απλό. Αν βλέπετε να κλείνει και άλλο τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου, των ροών του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη ο Πούτιν, τι θα σημάνει αυτό για την Ευρώπη και πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ είναι κάτω από τέτοια μεγάλη πίεση οικονομική η Ευρώπη, δεν αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας.
Διότι, κύριε Χατζηνικολάου, ο Πούτιν δεν δέχεται κουβέντα. όποια πρωτοβουλία και αν πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι μεγάλες της δυνάμεις ξεχωριστά, δεν μπορούν, κατά τη γνώμη του Πούτιν, να μην συμπεριλαμβάνουν παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία. Είτε με τη μορφή της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας, είτε με τη μορφή της προσχωρήσεως. Εάν δείτε που έχουν φτάσει οι Ρώσοι, προς τα κάτω, προς τη Μαύρη Θάλασσα, στο νότο δηλαδή, μένει κάτι λίγο έξω από την Οδυσσό και η Οδυσσός. Και το ερώτημα είναι, θα καταλάβουν την Οδυσσό ή δεν θα καταλάβουν την Οδυσσό και θα τα αφήσουν αυτό. Στην τυφλίδα που ήμουν τώρα, επικεφαλής νατοϊκής αποστολής, η συζήτηση ήταν αυτή. Ρωτάγαμε δηλαδή τι εκτιμήσεις κάνουν εκείνοι. Και οι εκτιμήσεις που κάνανε οι Γεωργιανοί, οι οποίοι ζουν υπό την απειλή αυτή κάθε μέρα, είναι μια ιδιαίτερη χώρα η Γεωργία. Χώρα του Νότιου Καυκάσου, μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Οι άνθρωποι εκεί λένε ότι θα καταλάβει και την Οδυσσό. Η γνώμη, ας πούμε, των στελεχών της διοικήσεως του ΝΑΤΟ είναι ότι δεν θα το κάνουν αυτό. Αλλά πάντα όταν εμείς πλευρίζαμε τα θέματα με λογική, χάναμε. Γιατί ποτέ δεν μπαίναμε στο μυαλό του Ρώσου δικτάτορα. Και τον κερδίζει τον πόλεμο. Και εκείνο που τον... οι Ουκρανοί έχουν πάρα πολλούς νεκρούς ημερησίως. Το κόστος στον Πούτιν είναι αδιάφορο. Δεν τον ενδιαφέρει η απώλεια των ανθρώπων του και δεν πάβει να τον στηρίζει ο ρωσικός λαός.
Η πληροφόρηση που πήρε... βλέπουμε τη Ζαχάροβα με τις φράουλες, κύριε Λοβέρδο, ναι, αυτό δείχνει. Αυτό που ακριβώς περιγράφεται.
Αυτό θα μπορούσε να είναι, κυρία Μακρύ, και μια επικοινωνιακή εικόνα. Η πληροφορία που μας δίνανε εμάς τώρα, ας πούμε, εκεί οι Γεωργιανοί από τις δικές τους υπηρεσίες, είναι ότι ο 75% τον στηρίζει με μεγάλη ένταση. Και μάλιστα οι άνθρωποι λέγανε κάτι το οποίο το κράτησα. Και σας το μεταφέρω γιατί ακούγεται λογικό. Μου λένε, για κάνε μία πίσω, για πες μου τους ηγέτες τους Ρώσους που ξέρεις. Και επειδή όλοι ήταν αυταρχικοί από Τσάρι μέχρι, ας πούμε, τον Στάλιν, αυτούς, εξαίρεση ήταν ο Γκορμπατσόφ. Όμως η εισβολή στην Οσετία και στην Αυγαζία έγινε επί Γκορμπατσόφ.
Λοιπόν,
αυτοί το βλέπουν ως γείτονες, αλλά απόλυτα γείτονες, με συνοριακή γραμμή, το βλέπουν κάπως αλλιώς από ό,τι το βλέπουμε εμείς. Και το βλέπουν πιο κοντά. Είναι πιο κοντά στα πράγματα. Όταν λοιπόν, ας πούμε, δεν τον ενδιαφέρει το κόστος, μπορεί να σου κάνει ό,τι του περνάει από το μυαλό και του φαντάζει ότι δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα.
Τώρα, κύριε Λοβερδό, να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά.
Ό,τι θέλετε.
Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά και στο θέμα των εκλογών. Φαντάζομαι ότι ετοιμάζεστε πυρετοδός για εκλογές. Τα ποσοστά σας φαίνονται όμως κατά τη συμπιεσμένα στις τελευταίες μετρήσεις. Φοβάστε ότι με την πόλωση η οποία θα υπάρξει και θα το δούμε από αύριο, φαντάζομαι, στη Βουλή, θα συμπιεστείτε ακόμα περισσότερο?
Όσο πλησιάζει προς τις εκλογές, όποιος είναι να συμπιεστεί, συμπιέζεται. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό που λέτε είναι μέσα στη λογική των πραγμάτων. Γιατί θα αρχίσουν να τίθενται τα διλήμματα και όπως λέγαμε μαζί και προμηνών, ότι τα διλήμματα μπορούν να απαντηθούν με τρόπο αόριστο όταν δεν έχει προκηρυχθεί η εκλογική διαδικασία, αλλά όχι όταν προκηρύχθη. Εγώ θυμάμαι το 19 πόσο πιεστήκαμε, κυρία Μακρύ. Θυμάμαι να ξεκινάμε το πρωί και να μην ξέρουμε τι γραμμή έχουμε. Και λέω ότι αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δηλαδή, τη μία μέρα να λέμε ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη και την άλλη μέρα να λέμε ότι εμείς δεν δίνουμε χέρι βοηθείας σε κανέναν. Αυτό δημιουργούσε μια σύγχυση. Τη μια μέρα χάναμε από τη μια απάντηση που δίναμε, την άλλη μέρα χάναμε από την άλλη. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και τα μικρότερα κόμματα συμπιέζονται από τα μεγάλα και από τα διλήμματα που θέτουν τα μεγάλα.
Τώρα, εσείς έχετε τις τελευταίες εβδομάδες, μισό λεπτάκι, έχετε μια γραμμή που λέει ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, να πάμε και οι τρεις και να κάτσουμε κάτω να βρούμε μια προγραμματική ατζέντα. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν σας ικανοποιεί. Λέτε ότι είναι αρκετά ασαφές και αυτό ο κόσμος θα το τιμωρήσει εντός εισαγωγικών.
Κοιτάξτε, για οικουμενική κυβέρνηση, εγώ δεν έχω ακούσει το κόμμα να λέει. Mm-hmm. Αν το είπε και δεν το άκουσα.
Λέει, να πάμε όλοι μαζί. Αυτό λέει ουσιαστικά. Καλά, δεν το λέει. Το υπενήσεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Όχι, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω. Δεν το άκουσα, ίσως έλειπα. Αλλά οικουμενική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει να το λέμε. Άμα μου έλεγε.
Το ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Ας πούμε αυτό που έχετε ακούσει.
Αυτό βεβαίως το έχει πει και καλά κάνει και το έχει πει, γιατί στη φάση που συγκεντρώνεις δυνάμεις δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ανοίξεις όλα σου τα χαρτιά. Κοιτάς τον εαυτό σου, κοιτάς τους ψηφοφόρους σου, κοιτάς τα προβλήματα του λαού, κοιτάς πώς θα μιλήσει ο λαός και ο τρόπος που θα μιλήσει να σε ευνοήσει. Κοιτάς να ακουστείς και να ευνοηθείς. Αν αυτό δεν το κοιτάς, δεν κάνεις κομματική πορεία, είσαι βοηθός των άλλων. Όταν όμως προκηρυχθούν οι εκλογές, εκεί δεν θα μπορώ να σας απαντάω έτσι όπως σας απαντάω τώρα. Θα μου λέτε και ωραία, τι θα κάνεις, σε 20 μέρες θα κάνεις. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Αυτό είναι νομοτελειακό και αναγκαίο ως νομοτελειακό. Δεν τη γλιτώνεις με υπεκφίες, το 19 μας κόστησε αυτό. Ένα μη μας ξανακοστήσει.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Λοβέρδο.
Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ναι, τις ίδιες εκλογές δεν την ανοίξαμε εμείς. Την άνοιξε η κυβέρνηση έτσι.
Ή πάντως θα μπορούσε να την κλείσει.
Ναι, και δεν την έκλεισε.
Ναι, ναι. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.